specialistka socialne medicine in javnega zdravja, doktorica medicine, gospa Nuša Konec-Jurečič. Prijazno pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni tudi vi.
Danes se je sklenila akcija Prekolesarimo svet. Nas najprej uvedete v to akcijo, zakaj je šlo.
Ta akcija je bila posvečena Svetovnemu dnevu preprečevanja samomora in pozvali smo ljudi vse po vsem svetu pravzaprav, da v ta namen, v spomin na ljudi, ki so storili samomor, pa tudi za vse ljudi, ki se nahajajo v stiski, prekolesarimo kakšno pot in potem te kilometre upišemo v nek seznam. Bistvo te akcije je povezati ljudi v kolesarenju in spominu na ta dan. In širši pomen pa se seveda skriva v povezovanju, ki je ključno, ko želimo recimo preprečiti samomore, ko želimo okrepiti zdravje ljudi.
Koliko je bilo odziva po vsem svetu na to akcijo?
Cilj je bil namreč, da se prekolesari 40 075 km, kolikor je obseg zemlje. Do danes imamo podatek, da je prekolesarenih več kot 80 tisoč km. Tisto, kar je izredno razveseljivo, je, da je v Sloveniji prekolesarenih več kot 20 tisoč km. In spremljamo tudi odzive ljudi, ki upišejo kilometre in tudi upišejo kakšne izjave in te so izredno pozitivne. Kolesarilo je veliko moških in kolesarili so tudi ljudje, ki so se s izgubo srečali in so to kolesarjenje tudi dali v spomin na umrle.
Zakaj pa prav kolesarjenje?
Dobro vprašanje. Pravzaprav težko odgovorim. Jaz mislim, da zato, ker govori o gibanju. Gibanje je izredno pomembno ne samo za zdravo telo, ampak tudi za zdrav duh, za zdravega duha. Z gibanjem dejansko lahko pozabimo na določene probleme in se usmerimo v neke nove cilje. Običajno pri kolesarjenju to lahko počnemo sami, lahko počnemo v družbi, torej v tem smislu.
Danes je že 12. zapovrstjo tudi Svetovni dan preprečevanja samomora. S kakšnim geslom letos?
Preprečevanje samomora v svet povezan. No in ravno to kolesarjenje tudi v smislu tega povezovanja. Kot sem že rekla na začetku, samomor je večplasten fenomen, razlogi so številni, bi lahko rekli od posameznika do posameznika zelo različni in zato je tudi v razreševanje potrebno vključiti številne, bom rekla, in resorje in ljudi in ustanove, ravno zaradi te tako različnih vzrokov. Preprečevanje samomora ni in povezanost ni temelj samo ali pa osnova letošnjemu dnevu. Pravzaprav se ta povezanost in klic k povezovanju vleče že vrsto let. Pa ne le povezovanje ustanov in tistih, ki, bom rekla, s strokovne plati skrbijo za ta problem, tudi povezovanje med ljudmi. Podarjajo se dobri medosebni odnosi, ki v veliki meri lahko preprečijo človekove stiske. Ne, v povezovanju v smislu razumevanja drugega, sočutja, povezovanja, sodelovanja. To je vse tisto, kar nas dejansko lahko močno ščiti takrat, kadar smo v stiski.
Na leto izgubimo tako v svetu več ljudi, kot pa jih izgubi življenje v vojnah in pa številnih drugih tragičnih dogodkih. Kaj pa problematika v Sloveniji?
Tako, to je podatek za celotno sveta, nekaj govorimo nekje o 800 tisoč umrlih zaradi samomora na leto. Slovenija se po številu samomorov uvršča še vedno visoko na svetovno ali pa evropsko lestvico, torej imamo veliko samomorov vsako leto. Zadnje, torej leto 2013, je bilo zabeleženih 448 samomorov. Bi pa vendarle izpostavila, to je seveda veliko, zagotovo, še posebno, če pomislimo, koliko ljudi je nekako povezanih s tem človekom, ki stori samomor in jih potem posledično tako ali drugače je prizadetih. Pa vendarle bi želela opozoriti na dober premik števila samomorov. Namreč pred letom recimo 2000 je bilo v Sloveniji v poprečju nekje med 500 in 600 samomorov. Zdaj zadnje desetletje je ta številka upadla, tako kot pravim, nekje na okoli 400, kar je dobro, pa seveda še vedno veliko preveč.
Včasih se morda premalo pogovarjamo tudi o sorodnikih, o ljudeh, ki ostanejo tu po izgubi nekoga, ki si je sodil sam. Poznamo stiske številnih sorodnikov, ki se potem tudi sami čutijo odrinjene. Je to še vedno tabu, da kar zaznamujemo potem celotno sorodstvo, celotni okoliš?
Ja, žal je to še vedno prisotno, da se ljudje že sami nekako umaknejo in skrijejo zaradi prepričanja, da bodo drugi zdaj na njih gledali drugače, grdo, kakorkoli. In tudi med ljudmi še vedno se mi zdi vlada nek bolj strah kot karkoli drugega, torej strah pristopiti k človeku, ki je nekoga izgubil zaradi samomora. A ne? Že tako ali tako dosti krat ob smrti, kakršnikoli, težko najdemo besede, ne vemo, kako bi to lažili, ob takem dogodku, ki je nekoliko drugačen, pa morda še bolj. Pa tudi tukaj bi rekla, da so premiki v Sloveniji, recimo v Ljubljani, dr. Gradova vodi skupino tudi za žalujoče, ne le po smrti, tudi, mislim, ne samo po smrti zaradi samomora, ampak tudi po drugih razlogih za smrt. Zagotovo je prav, da ljudem sporočimo, da se po takem dogodku lahko obrnejo na strokovnjaka. Tudi če nima, ne obstajajo neke skupine, lahko oporo najdejo, ne vem, pri svetovalcu, v raznih svetovalnicah, tudi pri osebnem zdravniku. In prav je, nekaj, da človek to stisko sam ne more predelati, da gre po to vrstno pomoč. Tudi tu in tam omogočimo, recimo tudi pri nam na Celjskem, ko se recimo zgodi dogodek, ne vem, na šoli, v delovni organizaciji, da potem tja gre psiholog ali psihiater in se s tistimi, ki so ostali, razgovori. Ravno zato, kot ste tudi vi rekla, da se razbremenijo, da se te stiske zmanjšajo in seveda mogoče tudi odgovori na kakšno vprašanje, ki se ga vedno zastavljamo, to je vprašanje zakaj.
Se vam zdi, pa morda s tem skleneva in obenem tudi skušava dvigniti zavest o pomenu, da pomagamo ljudem v stiski, da še vedno živimo v družbi, ko ljudje ne upajo vedno tako jasno spregovoriti, kar jih najbolj boli v njihovi notranjosti. Da se kar naučimo, kaj je še sprejemljivo za naše okolje, kateri pogovori so še nekje na nivoju vsakodnevnih pogovorov, kaj lahko rečemo, kaj pa je preveč naše in preveč notranje in potem tisto zamolčimo.
Ja, zagotovo. Ne? Človek ima svoj notranji svet in ne pusti vsakogar v ta notranji svet in tudi verjetno nima smisla, da bi ta notranji svet vsakomor kjerkoli razlagal. S tem se popolnoma, mislim, da je tako prav. Hkrati bom pa rekla, da je napačno prepričana, da vse, kar nosimo v sebi, je naš problem, morda celo naša krivda in moramo za to poskrbeti sami. So stiske in so situacije, za katere resnično prav, če jih damo iz sebe in mnogi ljudje, ki se odprejo, povedo že samo ko sem svoje strahove, svoje misli, svoje občutke v besedi, jih povedal na glas, je meni lažje. A ne? Tako da bi resnično pozvala ljudi, ko se znajdejo v stiskah, ki jih, bom rekla, ovirajo do te mere, da dejansko ne funkcionira več tako, kot so funkcionirali do sedaj, ko se zaradi njihove stiske kvarijo odnosi z njihovimi bližnjimi, sodelavci, komerkoli, takrat in ko seveda ne znajo sami k temu pristopiti, da vendarle spregovorijo. In moram reči, iz izkušenj, ki jih imamo tudi v naši svetovalnici, ki jo imamo na zavodu, da ljudje prihajajo vedno bolj in da se odpirajo. Tako da, ja, bi rekla, dajmo povedati, dajmo govoriti o svojih občutkih, ampak je treba vedeti, komu lahko zaupamo. Včasih je to prijatelj, včasih je to sorodnik, včasih je to strokovnjak, ki bo oddaleč neobremenjen z neke distance pogledal in nas morda lahko bolj podprl kot nekdo, ki nam je zelo blizu.
Vodja strokovne skupine za duševno zdravje na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, specialistka javnega zdravja in socialne medicine, gospa Nuša Konec-Juričič, hvala lepa za te poudarke in za ta pogovor in za vašo spodbudo, ki je bila iskrena ob sklepu najinega pogovora.
Iskrena hvala tudi vam za širjenje takih informacij. Hvala lepa in lep dan vsem.